Dnes chcem s tebou hovoriť o tej najväčšej výsade a zároveň zodpovednosti každého jedného z nás. A keď som pred pár týždňami hovoril tu z tohto miesta o Božom pohľade na financie, o niektorých princípoch kráľovstva, tak sme mohli žať to, čo sme hovorili a to, čomu sme verili hneď v priebehu ďalších týždňov. A Duch Svätý mi hovoril, dávaj si veľký pozor, Vlado, na to, o čom hovoríš, pretože to, čo budeš kázať, to budete zažívať. Veríte tomu, že Božie slovo prináša život? A dneska by som ti rád zhrnul a veľmi zjednodušil to, čo možno sa zdá byť tak komplikované, od toho, čo je tá najväčšia zodpovednosť. Čo je podľa vás najväčšia zodpovednosť nás, kresťanov? Wow. Dobre, a čo je medzi tým? Milovať Boha, milovať ľudí, a čo je medzi tým? Ako? Veriť? Ešte je to s láskou spojené. Ale počkaj, milovať samého seba, to tak znie sebecky trošku egoisticky, nie? Takže na to, aby som miloval svojho blížneho, kto je môj blížny? Wow, díky Zoli. Blížny je ten, kto sa momentálne v daný deň, v danú situáciu nachádza vedľa teba. To je tvoj blížny. Keď si v práci, je to tvoj kolega. Keď si v škole, je to tvoj spolužiak. Keď si doma, je to tvoja manželka. OK? Nemyslíš si, že keď si priniesol koláče svojim susedom na tebou a pod tebou, tak si vybavený. Tvoj blížny je ten človek, ktorý je teraz vedľa teba, ktorý bude zajtra ráno o 8 vedľa teba v autobuse a ten, ktorý bude možno na Facebooku, keď ty si dáš svoj výrok a on ti bude protirečiť. To je tvoj blížny. Milovať Boha. Keď prišli farizeovia za Ježišom, tak mu hovoria, že teda, ktoré je to najväčšie prikázanie. On im hovorí, že na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon a celý prorocí. Koľký z vás máte naučený na spameť celý zákon? OK? Počujete, dobrá správa. Koľký z vás máte naučených prorokov? Dobre? Počujete, Ježiš prišiel a povedal celý zákon a celý prorocí. To znamená celé posolstvo tejto knihy až po evanjelia. Je zhrnuté v dvoch veciach. To je milovať Boha a milovať blížneho svojho ako seba samého. A ja chcem s vami dnes krátko hovoriť o tom, že Ježíš si nás povolal do toho, aby sme nielen my sa stali jeho učeníkmi, synmi a dcerami, ale aby my sme sa stali rybármi ľudí vokol nás. Počujete, keby sme my tu len tak boli v tejto našej krásnej cvernovke, až kým sa Pán nevráti a užívali by sme si tú našu super subkultúru, ako nám je perfektne, lebo tu sa nenadáva, nefajčí, nepije, nedroguje. A toto mesto by ostalo nezmenené, nedotknuté, pretože cirkev sa rozhodla zavrieť sa niekde medzi štyri steny. Myslíte si, že Ježiš by nás privítal? Wow, Vlado, prežil si to. Prežil si to v tom strašnom svete. Prežil si to. Tvoja a moja zodpovednosť je v prvom rade vedieť, ako veľmi si milovaný. Pre niektorých z vás slovo evangelizácia vám naháňa husiu kožu. Ako Vlado, vieš, ja nie som jeden z tých, že ma postavíš tam s brožúrkou niekde a proste budem tam chodiť, hej, že si výnimočný. Môžem ti povedať, čo si úprimne myslím? Boh si nás nepovolal chodiť robiť niekde nejaké aktivity. Evangelizácia nie je nejaká aktivita, nie je nejaké niečo teraz, wow, teraz dnes idem hlásať evanjelium. Evangelizácia je spôsob tvojho života, je to životný štýl. Keď v prvom rade si dovolil Božej láske, aby premieňala tvoje srdce. Počuj, tá najväčšia služba pre ľudí vokol teba, ktorú môžeš spraviť, je to, že ty sám a sama v prvom rade zistíš, ako veľmi si milovaný. A ty mi hovoríš, Vlado, počkaj, ale čo ešte mám robiť? Čo mám robiť? Počuj, buď milovaný. buď milovaná. Buď milovaný a buď milovaná. A poznávaj toho, ktorý ťa stvoril, dovol jemu, aby on plnil tvoje srdce láskou. A potom sa pozri vôkol seba. Keď sa pozrieš na seba v zrkadle do svojho srdca, tá najväčšia služba, ktorú môžeš spraviť pre ľudí vokol seba, je to, že dokážeš prijať seba samého a milovať to stvorené, ktoré vidí v zrkadle. Viete to prijať odo mňa? Ja som si istý, že ak tieto dve veci pochopíme, evangelizácia ľudí vokol nás bude tak prirodzená, tak jednoduchá. Bude to jednoducho o tom, že wow, môj pohár preteká. Dobrota a milosť ma sprevádzajú všade, kde chodím. Ľudia sa pozrú na tvoj život a vidia to, že tvoje svetlo svieti a hádaj, čo oni už dávno tvoj život sledujú a ty si nemusíš študovať svoje veršíky. Ty len svieť tam, kde ťa Boh postavil. A prestaň sa zaoberať tým, že aké veršiky teraz poviem, čo mám si naučiť a proste aké argumenty, ako prehovorím tohto človeka, ktorý verí v evolúciu, o tom, že človek bol stvorený proste úplne inak. Ty len miluj Pána a svieť. A nedovol žiadnemu strachu z ľudí, starostiam tohto sveta, aby uhasili tú lásku, ktorá je v tebe. Počuj, je možné nesvietiť, keď Ježiš je v nás? Čím horšiu správu vidíš v novinách, tým viac sa raduj, že moje svetlo je o to väčšie. Ja vám poviem pravdu, že ja som a prirodzene, keď čítame o daroch v Božom slove, tak dar evangelistu nie je asi moja najsilnejšia stránka. Poznáte Erika Matia? Erikovi dáte mikrofón, proste dáte mu spraviť večeru Pánovu, on začne kázať evanjelium, dáte mu spraviť, a ja neviem, modlitbu za tehotné africké ženy, on proste začne evangelizovať. Jednoducho z neho to ide všade. Ale mňa nesmierne oslobodilo to, že wow, Pane, ak to je naozaj o tom, že milujem teba, som v procese, kedy viem, že nie som dokonalý, ale učím sa milovať aj seba samého, lebo len tak, ako viem prijať a milovať seba samého, len tak viem milovať a prijať ľudí vokol seba. Inak sa to môže stať mŕtvým skutkom, kde sa snažím tak veľmi pomáhať iným ľuďom, aby som si ja nakrmil svoje vlastné sebavedomie a svoj vlastný pocit hodnoty. Rozumiete, o čom hovorím? A potom máme Marty, ktoré chodia z jedného miesta na druhé, všetko sa snažia zachraňovať, ale samé nevedia ostať, sedieť pri Ježišových nohách a počúvať o tom, ako sú milované. Ja ti veľmi žehnám, nech ťa oslobodí toto slovo. Nech tvoje svetlo svieti pred ľuďmi. Oni ťa sledujú, oni ťa vidia. A oni sledujú tvoj život. Predvčerom sme k nám pozvali našich susedov a máme nových susedov, nám sa to tam trošku strieda. A dali sme si špeciálnu misiu tieto mesiace viac sa stretávať s ľuďmi, ktorí Boha nepoznajú, ako s vami. Máme vás strašne radi, ale vy už Ježiša poznáte. A ako títo mladí dva ľudia sedeli u nás, nepoznajú Boha, žijú spolu, moja prvá téma pre nich nebola, že hej, počúvajte, viete o tom, že pôjdete do pekla, že spolu sexujete a ešte proste ani neste manželia. Sedeli u nás a ja sa toho mladého Daniela pýtam, má 22 rokov, Daniel, o čom sníva v živote? Ostali u nás do 11:30 v noci. Dneska moja manželka sa mi stratila, sme sa vracali zo Železnej studienky. Veľmi vás pozbudzujem, ako my sme si nedelu oddelili, že to je čas s Pánom v prírode a potom tu v spoločenstve. Ako sme sa vracali, ja som asi na 15 minút 20 strátil a ona sa zakecala s našou susedkou, ktorá sa úplne otvorila a máme ďalšiu návštevu tento týždeň. Kdekoľvek v tomto procese si, aby som bol praktický, to, do čoho si ťa Ježiš povolal, je činiť učeníkov. Ako? Čo je ten nástroj? Milovať Boha, prijať, milovať seba samého a milovať ľudí okolo teba, milovať svojho blížneho. A kto je môj blížny? Ten, kto sa teraz nachádza vedľa teba, ten, kto sa zajtra bude nachádzať vedľa teba, ten, kto sa pozajtra bude nachádzať vedľa teba. Takže to, ako to robil Ježiš, našou víziou a našou misiou, a naša vízia je každý synom a dcerou a naša misia je hľadať Božie kráľovstvo a jeho vôľu a hľadať strátených synov a dcery. Počujete to, že hľadať, nie čakať, že oni prídu, ale hľadať. Ísť za tou strácenou ovcou, ísť a hľadať a tú mincu, ktorá bola strácená. To druhé, spoznať, byť spolu, budovať a vysielať. A keď sa na to pozrieme z Božieho slova, to, ako Ježiš činil učeníkov, bolo jednoduché. Poď so mnou a sleduj môj život. Pozri sa a víc. A môžete si spolu so mnou prečítať v Jánovi a v prvej kapitole. A toto je úplne nesmierne vzácny text. A tu sa píše, že Ján mal svojich učeníkov, hej, Ján Krstiteľ, kázal krst na púšti. A teraz je napísané, že raz Ježiš prechádzal okolo a Ježiš a Ján zavolal, že aj hľa baránok Boží. Koľkých z vás by to akože dostalo, že wow, baránok Boží, ideme za ním, opustíme kariéry, opustíme biznis, opustíme všetko, baránok Boží, ideme za ním. Niečo mi to hovorí o tom, že oni sledovali Ježišov život. A tu je napísané, že tieto slova počuli oni dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že ho nasledujú, riekol im, a čo hľadáte? Teraz si uvedom to, že Ježiš vedel, že na tomto svete má 3 roky. Celá budúcnosť cirkvi bude stáť na 12 mužoch, z ktorého o jednom už od začiatku vedel, že je Judáš a že ho zradí. O druhom vedel, že hoci bol jeden z jeho najbližších priateľov, ho zaprie pred malým dievčaťom, pretože sa za neho hanbí. A Ježiš im mohol povedať, že oni sa pýtajú, že hej, že a začali ho nasledovať a on im mohol začať hovoriť, že poďte ma nasledovať, proste budete sa mať so mnou super, rozmnožím chleby, rozmnožím ryby, nikdy nebudete hladovať, proste bude to pecka, uvidíte ma, jak sa premieniam na hore premenenia, fakt. Počúvajte, chlapici, také veci zažijete pri mne, že dovidenia. Spravil toto Ježiš? Ježiš im položil jednoduchú otázku, ktorú ty začni klásť ľuďom okolo seba. Čo hľadaš? Čo hľadaš? Peniaze? Lásku? Odpustenie? Úspech? A oni hovoria nás, počúvaj, ako odpovedajú. A spýtali sa ho. On im hovorí, že čo hľadáte? A on spýtali sa ho. Rabi, čo v preklade značí majster, kde bývaš? Daj si pozor na to, že ľudia budú chcieť vedieť, kde bývaš. Preto v otcovom dome veríme v otvorené obývačky. Veríme tomu, že ľudia neprídu len tak do cirkvi, kde zažili veľa zranenia, veľa sklamania, kde nikoho nepoznajú. Ale radi prídu k tebe domov. Z našich susedov zatiaľ nikto neodmietol. A je zaujímavé, že oni sa pýtajú Ježiša, že kde bývaš? A Ježiš im povedal, poďte so mnou a uvidíte. A išli teda a videli, kde býva a zostali ten deň u neho. Tu sa začali rodiť učeníci. Potom poznáme druhý príbeh, kde Ježiš išiel okolo Galilejského jazera a povolal si učeníkov priamo, ktorí lovili ryby. Ale títo dvaja učeníci, ktorí chodili s Jánom, sa zrodili v Ježišovej obývačke. Možno to nebola ani jeho obývačka, lebo vieme, že býval u Petrovej maminy, hej? Či svokry. Dokonca svokry v Kafarnaum, hej? Pre vás teologov. To znamená, že Ježiš si ich pozýva k sebe domov. Ja ťa chcem pozvať, dovol ľuďom okolo teba, aby videli do tvojej kuchyne. Aby videli do tvojej obývačky, aby videli do tvojich vzťahov. Pozvi ich k sebe, objednaj pizzu, alebo sprav cestoviny, alebo niečo. Ježiš nám v tom je príkladom. Kedy si naposledy pozval niekoho, kto nie je z tohto spoločenstva, ani nie je z žiadneho iného spoločenstva v tomto meste? Ako sa volajú tvoji susedia? Ako sa volajú? Čo ich trápi, čo ich teší? Poďme ďalej. Čím pokáne a ver, druhý krok učeníctva. A Ježíš sa nesnažil nikdy ľudí namotať nejakými peknými slovíčkami. A jedna vec, ktorú veľmi silno vnímam, za ktorú vás chcem pozvať, aby sme sa modlili, je milosť pokánia pre toto mesto. Veľmi silno, keď sme sa teraz s chalami v piatok stretli na modlitbami, Duch Svätý pripomínal príbeh Jána Krstiteľa. Vieš, čo spravil Ján Krstiteľ? Keby chcel byť tým úspešným kazateľom, tak sa postaví niekde na nádvorie Šalamúnovho chrámu, ktorý ešte vtedy stál, a začne kázať evanjelium, pretože celá náboženská komunita chodievala na chrámovú horu podľa zákona a tam by krásne na nejakom pedestriáli stál Ján Krstiteľ, kázal krst pokania. Vieš, čo spravil Ján Krstiteľ? Išiel na to najzašitejšie miesto v celom Izraeli. Odišiel do judskej púšte a pokiaľ ty nie si izraelským turistom, ktorý v klimatizovanom autobuse sa tam na 2 hodinky vyberie, aby sa omočil v mŕtvom mori, tak z toho miesta chceš vypadnúť tak rýchlo, ako je to možné. A kto z vás tam bol, nech povie jednohlasné. Amen. V judskej púšti nemáš čo obdivovať. Tam proste poslednú ťavu vidíš ešte niekde minus 200 metrov nad morom a potom už dlho, dlho nič. Na toto miesto sa vybral Ján Krstiteľ. Viete, čo ma fascinuje? Neviem, ako dlho tam žil, neviem, ako dlho tam pôsobil, ale čítame v Božom slove, že celé Judsko, celý Jeruzalém začali vychádzať za Jánom Krstiteľom do púšte. Čo to bolo na jeho živote, že ľudia prichádzali? A ja vám to prečítam, Marek 1, a je napísané, že Ján Krstiteľ. Prehovoril, tu je napísané, že v 15. roku panovania císara Tiberia, keď Ponský Pilát bol vládarom Judska, Herodes tetrachom a tak ďalej, za veľkňazov Anáša a Kajfáša, prehovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi Zachariášovmu. A potom je napísané to, že kázal krst pokánia a odpustenie hriechov. A je napísané na inom mieste, že prichádzali za ním a pýtali sa ho zástupy, čo teda robiť? A odpovedali im, kto má 2 košele, nech dá tomu, kto nemá. Aké populárne posolstvo, že? Podiel sa s tým, čo máš. A keď nemáš, podiel sa aj s tým, čo nemáš. Kto má pokrm, nech urobí podobné. A prišli aj colníci. Teraz, aby si rozumel, dostať sa z Jeruzalema do judskej púšte je asi deň cesty. Ideš z miesta Olivová hora, ktorá je asi 800 metrov nad morom, na miesto, ktoré je minus 400 metrov nad morom. A títo ľudia boli ochotní opustiť svoj komfort, opustiť svoje miesta, preto aby prišli a videli nejakého chlapíka, ktorý sa krmil medom a kobylkami. A preto už teraz rozumieš, prečo sa ich pýta a kričí na nich Ján Krstiteľ, čo ste tu prišli vidieť? A hovorí, ja som hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi. Ja ti chcem povedať, že moje a tvoje poslanie je to isté. Moje a tvoje poslanie pre ľudí je dovoliť im vidieť tvoj život. A potom, keď Pán dá milosť pokánia, tak vidieť, ako Duch Svätý ich usvedčuje z hriechu. Chcem si povedať, že v živote majú ľudia jedného veľkého priateľa alebo priateľku a jedného veľkého nepriateľa. Tvojim priateľom a priateľom ľudí je naše svedomie a pocit viny. Cítil si sa niekedy previnile? Cítil si sa tak, že si niečo proste nezvládol, že si niečo pokazil? Ti chcem povedať, že toto je nástroj, ktorý nám Pán dal a my, ktorí sme vedení Duchom Svätým, Ja verím tomu, že sme veľmi rýchli v tom, ako činíme pokáne. Že nedovolím, aby naše srdce zatvrdlo, ale keď príde pocit viny, tak ho vyznám pred Pánom, poviem, Páne, odpusť mi. Manželka moja, odpusť mi. Syn môj, odpusť mi. Nechcem takto fungovať, nechcem sa takto správať. Preto pocit viny, pokiaľ je oprávnený, je tvojim priateľom. Ale tvojim najväčším nepriateľom je hanba a odsúdenie. Je obrovský rozdiel medzi tým, keď ťa Duch Svätý usvedčuje z hriechu a tým, keď ty žiješ v odsúdení. Preto už nie je to odsúdenie pre toho, ktorý sú v Ježišovi Kristovi. Ja ti chcem povedať jednu vec. A toto som si dnes práve čítal, keď prišlo evanjelium k pohanom. Je to jeden veľmi kľúčový verš. Predstav si to, že dovtedy si všetci mysleli, že evanjelium patrí len Židom. Všetci učeníci, všetci v Ježišovom okolí boli Židia a pre väčšinu tej komunity v tom čase pred 2000 rokmi to, že ty tu dnes sedíš, by bolo obrovským pohoršením. Boli by pohoršení z toho, že vy a ja, neobrezanci, sme mohli počuť a prijať evanjelium. A preto, keď Peter mal videnie o tom, že má ísť kázať pohanom, vznikli obrovské diskusie. Ako je možné, že tento Peter sa tu stretáva s nejakými pohanmi z Cezary Prímorskej? A na konci, keď Peter im vysvetľuje to, čo sa deje medzi pohanmi, tu Peter hovorí, a keď to počuli, upokojili sa, hej, to boli tí nábožní ľudia, upokojili sa, a velebili Boha hovoriac, teda aj pohanom dal Boh pokáne, aby mali život. Čo im dal Boh? Čo im dal? Pokáne. Viete tomu, že v Otcovom dome veríme tomu, že Boh je ten istý včera, dnes i na veky. Koľko veríte tomu, že náš Boh je schopný uzdraviť aj dnes? Koľko z vás veríte tomu, že je to Božia dobrota, ktorá nás vedie do pokáňa, nie je strach, ani neodsúdené. Ale chcem ti povedať, že tou najväčšou vecou pod týmto slnkom nie je to, keď sa človek postaví z vozika. Akokoľvek veľmi moje srdce túži potom vidieť Božiu moc a viem, že uvidím ešte vo väčšej miere, tak ako keď tá žena tu pred pár týždňami svedčila o tom, že bola uzdravená z rakoviny 4. stupňa. Ale tá najväčšia vec, čo sa pod týmto slnkom môže udiať, je to, keď človek činí pokáne. Uvedomí si, že wow, Bože, ja som žil bez teba. A to nie je o chodení do cirkvi, to nie je o nejakej maske, to nie je o nejakom slovníku. A činí pokáne zo svojich hriechov. Vieš, čo znamená slovo pokáne? Jeden z prekladov by sa dalo povedať, že think again. Znova rozmýšľaj, znova si to premyslí, myslí inak. Jedna vec je milosť pokáňa, keď v slzách človek si uvedomí, aký je stratený bez Boha. A druhá je to, že sa odvráti od svojich zlých ciest. Takže to je druhá fáza, čím pokáňa ver, a teraz už prebeniam len veľmi rýchlo. To ďalšie je buď so mnou, poď za mnou. A tuto Ježiš si povolal učeníku, a toto je náš obľúbený verš, a ktorý veľa v Otcovom dome hovoríme, Ježiš si vtedy ustanovil 12, aby boli s ním. Mark 3.14, aby boli s ním. Učeníctvo je o tom, že sme jednoducho s Ježišom, že sme s ním. A teraz možno šokujúca vec, máme tu ešte dve stanovišťa, ale jedna štatistika hovorí o tom, že až 92% z nás, ako tu dnes sedíme, kresťanov, sa zastaví pri týchto prvých troch. Nikdy nejde ďalej do toho, čo Ježiš vyučoval. A to je urobím ťa rybárom ľudí. A ja vám to prečítam. Matúš 4.19. Tu sa píše, uzrel dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volal Peter, jeho brata Ondreja, ako spúšťali sieť do mora, lebo boli rybármi, a povedali im, poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí. Hm. Zažil si niekedy radosť z toho, že si sa mohol modliť s človekom, ktorý prvýkrát prijal Ježiša ako svojho pána? Teraz sa ťa spýtam, poznáš väčšiu radosť okrem toho, keď si v Božej prítomnosti a on ti pripomína zasa znova, že si milovaný, že si vzácny? Existuje väčšia radosť na tomto svete, než keď vidíme človeka, ako prešiel zo smrti do života? Vyrovná sa, môže sa tomu vyrovnať niečo z tohto sveta? Či by si dostal neviem aké auto alebo býval v akomkoľvek dome? Neexistuje väčšia radosť, než keď vidíš, ako človek prešiel zo smrti do života. Ľudia, ja neviem, či je moje srdce dostatočne zlomané. Ja neviem, či moje srdce dostatočne chápe realitu večnosti. Je naše srdce zlomené pre ľudí, ktorí ho nepoznajú? Uvedomujeme si to, že či sú bohatí, chudobní, úspešní alebo neúspešní, všetci potrebujú Ježiša. Duchu Svätý, prosím ťa o toto zjavenie pre každého jedného z nás. Prosím ťa o toto zjavenie, aby sme sa nenechali oklamať nejakou maskou človeka. Urob nás rybármi ľudí. A to posledné posielam vás. Ján 20 a tým ukončím. Ján 20, tu je napísané. Ježiš im opäť riekol, pokoj vám, ako mňa poslal Otec, a ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril, príjmite Ducha Svätého, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. Ktorýmkoľvek zadržíte hriechy, zadržujú sa im. Wow. Mám pre vás zo pár otázok a potom vás pozývam už na kávičku s dezertíkom. Ale chcem nás veľmi pozbudiť, že ak by sme mohli dnes sa snažiť odpovedať si na tieto otázky. Dobre? Dáme sa do dvojíc alebo trojíc? A verím tomu, že ono to je o tom, že keď počujeme slovo, nepadne niekde len tak na kraj cesty, ale spraví to dielo, ktoré má spraviť v našom srdci. Veríme tomu? A verím tomu, že toto bude príležitosť hovoriť o tom. Tá prvá vec je, na ktorom stupni učeníctva sa momentálne nachádzaš. Na tom prvom podavíc, neveriaci. Na tom druhom, čím pokáňa ver, miesto zmeny, premeny. Na tom treťom, buď so mnou, miesto budovania. Alebo to štvrté miesto, urobím ťa rybárom ľudí, miesto vystrojovania. Alebo to piaté miesto vedenia, posielam vás. Koľký z vás by ste povedali, že ste na tom prvom leveli? Že ešte nemáš skúsenosť s tým, že by Ježiš bol tvojim priateľom a pánom? Dobre, asi to nemáme dnes takých. Koľký z vás by ste povedali, že ste na mieste zmeny? Možno si obrátený len pár mesiacov, možno rok. Môžete kľudne stvihnúť ruku, OK. Koľký z vás ste na tom mieste budované a púď so mnou, pod za mnou? Dobre. Zo pár rúk. Koľký z vás ste na mieste urobím ťa rybárom? OK, no takže ja mám z toho obrovskú radosť, pretože všetci sme na peťke, posielam vás, hej? Wow, tak to je úžasné. Takže my nejdeme podľa štatistík tohto sveta. A tá druhá otázka pre vás je niečo, z čoho potrebuješ činiť pokáne? Zamiluj si pokáne. Nie je to tvoj životný štýl, nie je niečo, čo sa stalo pred 10 rokmi, keď si prijal Ježiša. Zamiluj si postoj srdca, kedy miluješ to, čo miluje on a nenávidíš to, čo nenávidí on. Tá tretia otázka je, ako horúca alebo studená je tvoja láska k Bohu od 1 do 10. Jedna znamená taký formálny vzťah, tichá domácnosť. Keď sa ťa spýtam, že kedy si naposledy mal rande s pánom, tak by si išiel niekde týždne, mesiace dozadu. 10 znamená, že wow, ja horím, Vlado, tak, že sa ma ani nechytaj, lebo proste ťa popalím. Štvrtá otázka, kedy si naposledy hovoril niekomu evanjelium? Ja verím tomu, že to bolo posledný týždeň. Ja verím tomu, že je to pre nás tak prirodzené, tak jednoduché. A možno to bolo cesto, že si podal niekomu pohár vody a si hovoril evanjelium svojim životom. A koho ti pán momentálne posiela do života, aby si mu alebo jej bol svetlom? Čo plánuješ pre týchto ľudí najbližšie dny spraviť? A tá posledná otázka, čo ti bráni, čo potrebuješ k tomu, aby si činil učeníkov?